πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Και βεβαίως μόνο τυχαία δεν βάλαμε το fragile του Sting, καθώς όλα είναι fragile, δηλαδή εύθραυστα στην Μέση Ανατολή, ισορροπίες κρέμονται σε μία κλωστή για να μην διευρυνθεί ο πόλεμος, θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Λάβδα Σελίου, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο, ενώ μετά τις 8.30 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκτιμώ συζήτηση με τον κύριο Ιωάννη Βαμβακά, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, κυρίως για να δούμε τα οπλοστάσια των δύο αντιπάλων. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον οποίο και καλησπερίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Και αν μπορούμε να φτιάξουμε την επιστροφή, παρακαλώ.
Βεβαίως, θα το πω αμέσως στον Νίκο τον Σκλαβενίτη, τον έμπειρο ηχολήπτη μας, να φτιάξει την επιστροφή. Λοιπόν, τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι αντιδράσεις όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και η Ιταλία, για όλη αυτή τη σύγκρουση που ζούμε εδώ και 5 ημέρες μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Και θέλω να ρωτήσω, η Τζόρτζια Μελόνι τι στάση τηρεί, ποια είναι η θέση της ιταλικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την τεράστια και ανησυχητική σύγκρουση?
Αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες έχει συγκλονίσει και την ιταλική κοινή γνώμη και πόσο μάλλον το ιταλικό πολιτικό πλαίσιο, Δημήτρη, γιατί ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο πραγματικά από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής κοινής, πόσο μάλλον στην Ιταλία, δεν περίμενε τέτοια κλιμάκωση. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα που φαίνεται να δείχνει μια γραμμή διχοτομίας στην Ιταλία και πόσο μάλλον μια αποφασιστικότητα της Ιταλίας στο να πάρει ένα ξεκάθαρο στρατόπεδο. Και γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί από τη μία φαίνεται πως υπάρχει μια προσπάθεια διπλωματικής ισορροπίας μεταξύ όλων των μερών. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο υπουργός εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος σαν διπλωμάτης, ήταν και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Και εκτός και από ηγέτης του Forza Italia, του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, εκτός δηλαδή και από αυτό το πολιτικό μονοπάτι, έχει ουσιαστικά προσπαθήσει να μιλήσει και να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε διπλωματικό επίπεδο από τις πρώτες ώρες της σύραξης. Θα μπούμε αναλυτικά και μέσα σε αυτές τις συζητήσεις. Από την άλλη όμως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι όχι μόνο της Τζόρτζα Μελόνι αλλά και της Ιταλίας. Yeah. Είναι δηλαδή η επιβεβαίωση πως η ιταλική κυβέρνηση έχει κάποιες δυσκολίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο να χαράξει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική γραμμή. Και αυτό βγαίνει ξεκάθαρα προς τα έξω. Αυτό σημαίνει πως περιμένει πρώτα να γίνουν κάποιες κινήσεις από τους μεγάλους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως τους εκάστοτε Αμερικανούς προέδρους. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και τώρα, εφόσον έχουμε για παράδειγμα την ανακοίνωση στο πλαίσιο της G7 που έγινε στο Κανάνασκις του Καναδά. Mm-hmm. Όπου βλέπουμε ουσιαστικά πολύ λιτά πως η Τζόρτζα Μελόνι αναφέρθηκε σε συζήτηση στην παραμονή της συνεδρίασης που ήταν αφιερωμένη στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου η ίδια συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, επιβεβαιώνοντας την ευκαιρία να ανοίξει εκ νέου δρόμος των διαπραγματεύσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αναφέρεται χαρακτηριστικά εδώ το σημείωμα, η πρόεδρος Μελόνι επανέλαβε επίσης την ανάγκη αυτή τη στιγμή δραστηριοποίησης για την επίτευξη εκεχηρίας στη Γάζα. Ουσιαστικά δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό το ότι η Ιταλία δεν έχει μια ξεκάθαρη γραμμή φαίνεται επίσης και από τις συζητήσεις που είχε και ο Αντώνιο Ταγιάννη με τους διάφορους υπουργούς εξωτερικών της Μέσης Ανατολής αλλά και με τις διάφορες αρχές. Για παράδειγμα, και θα θέσω αυτό σαν λιτό παράδειγμα, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις.
Ναι, ναι.
Ο Ταγιάννη σήμερα συνομίλησε με τους υπουργούς εξωτερικών της Συρίας, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, στους οποίους υπογράμμισε, και αναφέρω χαρακτηριστικά την πρόταση, πως η Ιταλία υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και ότι πρέπει να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Αυτό από τη μία. Εχθές ο Ταγιάννη, όταν συνομίλησε με τους υπουργούς εξωτερικών του Κατάρ, του Ιράκ και της Σαουδικής Αραβίας, εξέφρασε σε αυτούς την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή και τόνισε τη σημασία της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν διαφορετικοί τόνοι εξαρτώμενοι από τους συνομιλητές. Και αυτό δείχνει ουσιαστικά πως θέλει να υπάρξει μια διπλωματική γραμμή, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες η Ιταλία δεν θέλει να ξεπεράσει. Η Ιταλία δεν θέλει να δείξει πως μεροληπτεί από τη μία, οπότε δεν θέλει να επιλέξει ένα στρατόπεδο και από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, περιμένει να δει πως θα αντιδράσουν οι μεγάλοι παίκτες, κυρίως οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι γεγονός ότι δύσκολα χωρίς παρέμβαση Τραμπ θα γίνει κάτι. Ο Τραμπ σηκώθηκε και έφυγε από τις G7 χωρίς να δώσει εξηγήσεις, κάτι προκάλεσε αναταραχή. Τώρα βέβαια συνεδριάζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, το αμερικανικό, να δούμε τι θα βγει από εκεί. Καθώς ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει ένα τέλος, όχι μια εκεχηρία, ένα τέλος στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν. Αλλά για να κλείσω.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Δημήτρη.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ακριβώς. Ακριβώς, πολύ σωστά.
Αυτό μπορεί να πάει, έχουμε όλο το φάσμα μπροστά. Μπορεί να σημαίνει μια υπογραφή και ειρηνευτικές συνομιλίες, μπορεί και να σημαίνει ό,τι χειρότερο μπορεί να έχουμε μπροστά. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι δύσκολο. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και θα μου επιτρέψει να κλείσουμε μια μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό το θέμα, ο Ταγιάννη, στα πλαίσια των συνομιλιών που είχε με το που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, συζήτησε ήδη την Παρασκευή πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, τον Αμπάς Αραγκσί, και με τον πρόεδρο και με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, και με τους δύο είπε τα εξής. Με τον Αραγκσί, ο Ταγιάννη κάλεσε το Ιράν να αποφύγει μια στρατιωτική κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ. Με τον Σαρ, ο Ταγιάννη επιβεβαίωσε τον Ιρανό συνομιλητή του, ουσιαστικά όταν μίλησε με τον Γκίντεον Σαρ, συγγνώμη, είπε ουσιαστικά πως θα πρέπει να γίνουν διπλωματικές συνομιλίες και να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι. Και με τον Γκίντεον Σαρ ουσιαστικά έγινε η εξής συζήτηση, ότι ο Ταγιάννη έλαβε τις πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ιρανικές τοποθεσίες, και στον Ισραηλινό Υπουργό Ταγιάννη τόνισε τη σημασία της άμεσης επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι δείχνει και πως η Ιταλία συνεχίζει και υποστηρίζει τη γραμμή του Ισραήλ, παράλληλα όμως ζητεί την αποκλιμάκωση της σύραξης. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια δύσκολη θέση και για την Ιταλία.
Σίγουρα. Και για να κλείσουμε με ένα χαμόγελο, να μας πεις και για την καταπληκτική ιστορία του παππού αυτούνου 81 ετών, όπου θυμίζει η αστυνομική ταινία Ιταλική κωμωδία, ο οποίος με το αυτοκίνητό του κατέβηκε τις σκάλες της Πιάτσα Δεσπάνια. Εκεί όπου γίνονται, ξέρεις, οι διάσημες εκδηλώσεις μόδας κτλ. Αυτές τα καταπληκτικά σκαλιά.
Τα σκαλοπάτια της Trinità de Monti. Ξανά έχω πρόβλημα με την επιστροφή. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φτιάξετε. Ευχαριστώ. Αυτό που έγινε ήταν κάτι το οποίο σχολιάζαμε με κάποιους συναδέλφους σήμερα, που υπενθυμίζει το προτελευταίο Mission Impossible, την ταινία που έχει και μια σκηνή.
Μπράβο,
όπου
με
τα
κυνηγητό.
Αυτοκίνητα τρέχουν. Ακριβώς, υπήρχε ένα κυνηγητό πάνω στα σκαλοπάτια. Το αυτοκίνητο ήταν λιγότερο ενδιαφέρον, αν θέλουμε, αλλά πάντως από ό,τι φαίνεται, κατά τις 4.30 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ένας 81χρονος οδηγός οδήγησε ουσιαστικά από τα σκαλοπάτια, από την Trinità de Monti, που είναι η γνωστή εκκλησία που βρίσκεται ψηλά στα σκαλοπάτια, μέχρι τα 2/3 περίπου των σκαλοπατιών, και μάλιστα έκανε και κάποιες ζημιές στα σκαλοπάτια. Τώρα, κάνανε και αλκοτέστ.
Τα οποία είναι μνημείο, έτσι, να το θυμίσουμε
είναι
αυτό.
Είναι μνημείο και είναι ένα από τα αξιοθέατα για τα οποία έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Πόσο μάλλον είναι τόσο γοητευτικό το μέρος και τόσο κεντρικό. Τώρα, ο ηλικιωμένος άνθρωπος βγήκε αρνητικό στο αλκοτέστ, μάλιστα, αλλά η πόλη της Ρώμης του επέβαλε μήνυση για προφανώς για τις ζημίες που προκάλεσε. Μάλιστα. Αλλά ήταν μια ανάλαφρη είδηση.
Ένα ευτράπελο, όντως.
Ήταν σωστό να δώσουμε.
Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρίστιαν Μαυρίς, ανταποκριτής της Έρθρο Μιλάνο, πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και όχι μόνο σοβαρές, αλλά και αυτό το ευτράπελο με τον 81χρονο που κατέβηκε τα σκαλοπάτια της Trinità del Monte.
Δε Μόντι,
ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κρίστιαν. Καλό βράδυ. Καλή στο Μιλάνο.
Είναι. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 20 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Να δούμε τι γίνεται στο Ιράν, τόσο σε πολεμικό αλλά κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Κώστα Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, έχουμε ένα ένιγμα προς το παρόν, γιατί ο Τραμπ αναχώρησε από τους G7. Ο Βάνς είπε ότι δεν έχει υπονοήσει ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει θα στηρίξει στρατιωτικά το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το πρώτο μου ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι τι περιμένουμε από την Ουάσιγκτον, γιατί ως γνωστόν η ευρωπαϊκή διπλωματία δεν τα έχει πάει καθόλου καλά και ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει το Ισραήλ, αυτό είναι γνωστό και ειδικά τον Νετανιάχου, είναι ο Τραμπ. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προκύψει, μια συμφωνία, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το αυτονόητο και μετά να προχωρήσουμε στα πιο ίσως σημαντικά. Το αυτονόητο είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ήδη από την πρώτη προεδρία Τραμπ ότι είναι απρόβλεπτος. Mm-hmm. Άρα αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε. Τώρα, από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι στην πέμπτη ημέρα του πολέμου, γιατί περί πολέμου πρόκειται, του διακρατικού πολέμου, Ισραήλ-Ιράν, υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες ναι, μεν φαινομενικά δείχνουν ότι οι δύο εμπόλεμοι είναι εγκλωβισμένοι, αν θέλετε, σε μια ανταλλαγή πληγμάτων. Αλλά αυτό είναι αυτό που φαίνεται, έτσι, είναι το επίπεδο των
παρασκήνια. Πρέπει να υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο, είναι προφανές αυτό που λέτε.
Αφενός, αφετέρου, υπάρχει και μια σκληρή πραγματικότητα ότι από την δεύτερη ή τα ξημερώματα της τρίτης μέρας του πολέμου, άρα ήδη από προχθές, η κυριαρχία του Ισραήλ στον αέριο χώρο του Ιράν είναι σχεδόν απόλυτη. Και αυτό σημαίνει ότι όσο και αν ξεκολουθήσουν να έχουν κάποιους πυράβλους και βαλιστικούς μεγάλων αποστάσεων να ρίχνουν οι Ιρανοί και να προκαλούν πόνο και στην Ισραηλινή πλευρά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν είναι πλέον στο έλεος του Ισραήλ, με την έννοια ότι μπορεί να χτυπήσει σχεδόν όποιον θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, και σίγουρα το ζητάνε οι Ισραηλοί από τους Αμερικανούς, είναι
η εμπλοκή
σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όμως, γιατί η εμπλοκή ήδη υπάρχει, η Ισραήλ είναι ικανότατη, διατριτικές βόμβες και πυράβλους πιο ισχυρούς από αυτούς που έχουν, ώστε να χτυπήσουν και εκείνο το τελικό εργοστάσιο εμπλουτισμού.
Το φορντό λέτε, το οποίο βεβαίως, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε καθηγητά, είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα όπλα που έχει ο Ισραηλινός στρατός να καταφέρει να τρυπήσει 90 χιλιόμετρα βράχου για να το πλήξει.
Θέλει αμερικανική παρέμβαση.
Θέλει αμερικανική παρέμβαση με ειδικές βόμβες 1.800 κιλών. Ακριβώς.
Πολύ σωστά. Και το ζητάνε αυτό από τους Αμερικανούς. Τώρα, ανεξαρτήτως αν θα το πράξουν αυτό οι Αμερικανοί, όχι, που δεν αποκλείεται καθόλου να το πράξουν, μην ξεχνάμε ότι τις τελευταίες ώρες η κλιμάκωση από πλευράς δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, και όχι μόνο του Αμερικανού Προέδρου, είναι τόσο σημαντική και έκδηλη και σαφής. Έφτασε να τουιτάρει, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της Συνεδρίας Συμβουλίου Ασφαλείας, το λέω, αλλά ο ίδιος έφτασε να τουιτάρει ότι ξέρουμε που είναι ο Χαμένεϊ.
Και δεν θα το σκοτώσουμε προς το παρόν.
Δεν το θέλουμε. Αυτό σας είπα πριν, ότι όταν υπάρχει απόλυτη κυριαρχία στον εναέριο χώρο του αντιπάλου, ο αντίπαλος είναι στο ελαιό σου, ανεξαρτήτως αν έχει ακόμα και ότι πρέπει να σε πλήξει. Διότι δεν έχει αντιαεροπορικά μέσα, δεν έχει αεροπορία. Αυτό το ξεδόντιασμα του Ιράν ξεκίνησε από πρόπερση, κορυφώθηκε πέρσι και ολοκληρώθηκε με το προληπτικό πλήγμα, το τρομακτικό, το οποίο έγινε προ 5 ημερών, σε πάρα πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η εξέλιξη θα είναι στην κατεύθυνση ενός βραχυπρόθεσμου ακόμα μεγαλύτερου σφυροκοπήματος πίεσης, πείτε το όπως θέλετε, του Ιράν, ώστε να έρθει σε μια διαπραγματευτική θέση πολύ διαφορετική από αυτή που θα ερχόταν πριν από μία εβδομάδα. Και προς τα εκεί πηγαίνουμε.
Κύριε Λάβδα, διάβαζα πριν από λίγο, το μεταδίδει αποκλειστικά το Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή και διευρύνουν, το μεταφράζω τώρα γι' αυτό το λέω λίγο αργά, και διευρύνουν την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών προκειμένου να βοηθήσουν την Ισραηλινή άμυνα. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί, δηλαδή Εντάξει, θα πάνε εκεί τα μαχητικά. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα εμπλακούν. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο.
Είναι ερώτημα, εξαρτάται τι μαχητικά θα μάθουμε ότι έχουν στείλει και τα λοιπά. Αν στείλουν F-15 για παράδειγμα, τα F-15 είναι τρομακτική εμβέλεια και δυνατοτήτων βομβαρδιστικά κυρίω. Όχι μόνο πολλαπλών ρόλων, αλλά δεν έχει ούτε το F-15, έχει F-35, έχει F-16. Τα F-15 όμω ειδικεύονται σε βομβαρδισμό βάθου και επίση είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει στο συμπέρασμα για το τι είδου βοήθεια μπορεί να δώσουν οι Αμερικανοί. Άρα το αν μάθουμε και ποια είναι αυτά τα αεροσκάφη. Σε κάθε μας περίπτωση όλα δείχνουν ότι το Ιράν κάθε ώρα περνάει και κάθε μέρα περνάει είναι
στριμώχνεται περισσότερο.
Είναι ακόμα πιο ευάλωτο. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αυτό που έχουμε τώρα στη Τεχεράνη είναι η προσπάθεια να διασωθεί το καθεστώς. Η θεοκρατία και η φρουρή της επανάστασης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στο Ιράν που πιστεύει ότι ο Ιράν μπορεί να βγει κερδισμένο από αυτό το πόλεμο. Μόνο οι προπαγανδιστές του καθεστώτος. Αυτό βεβαίως φαινόταν από τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή, θα έλεγα από προχθές ήδη ήταν σαφές πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Βλέπετε επίσης ότι και άλλοι οι δηλώσεις του καγκελάριου Μέρτς ήταν ενδεικτικές. Ναι. Ακόμα και η Γαλλία, η οποία προσπαθεί να κρατάει μια ισορροπία και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες αγενείς εκφράσεις εκ μέρους των πολιτιών. Ναι. Ακόμα όμως και η Γαλλία που θέλει να κρατάει μια ισορροπία, γιατί και παραδοσιακά έχει σχέση καλή μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με τους Άραβες κτλ., είναι σαφές ότι τονίζει κάθε μέρα σχεδόν πλέον ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πυρηνικά όπλα στο Ιράν. Έτσι και η επαναλαμβανόμενη αυτή δήλωση κάτι δείχνει βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά την κατάρρευση του καθεστώτος τώρα, διάβαζα σε μία ανάλυση του New York Times ότι ακόμη και σε απολυταρχικά, αυταρχικά καθεστώτα όπως είναι η Τεχεράνη, όταν αυτά δέχονται επίθεση από έναν ξένο παράγοντα,
υπάρχει συσπήρωση.
Υπάρχει συσπήρωση ακόμα και στο Ιράν. Είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει μια νεολαία η οποία θέλει να ζήσει ένα δυτικό τρόπο ζωής.
Όχι μόνο νεολαία, υπάρχουν θύλακες
αστικοί
που πιστεύουν στο παλιό Ιράν που απεχθάνονται αυτή την στιγμή δικτατορία της θεοκρατίας και των φρόντων. Υπάρχει μια εμβολία. Γι' αυτό βεβαίως όταν το λες αυτό είναι δικό από μαχαίρι. Γιατί αφενός ενεργοποιείς κάποιους θύλακες και είμαι βέβαιος ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν Ιρανούς, όχι απλά πράκτορες, αλλά ανθρώπους που πιστεύουν στην απελευθέρωση.
Πάνω από 1,000 πράκτορες, σύμφωνα με τη Στρατφόρ, ναι, δρούν εκεί οι Ιρανοί για λογαριασμό των Ισραηλινών. Ναι.
Σίγουρα, αλλά υπάρχουν και θύλακες αστικοί και άλλοι, και νεολαίστικοι και γυναικοί, που θέλουν γνησίως να απαλλαγούν από αυτό το ελεηνό καθεστώς και το λέω όπως είναι. Από την άλλη μεριά, όπως είπατε, γι' αυτό είπα ότι είναι δίκοπο μαχαίρι, εάν αυτό κρατήσει πολύ, είναι άλλο να κρατήσει άλλες 3 μέρες, άλλο 3 μήνες. Εάν κρατήσει πολύ, αναγκαστικά θα οδηγήσει και σε κάποια συσπήρωση, διότι οι καταστροφές ήταν μεγάλες. Μέχρι στιγμής, μην ξεχνάμε, παρά τις πάρα πολύ αυστηρές προειδοποίησεις, το να βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και να λέει εκενώστε την Τεχεράνη, είναι τρομακτικό για τον μέσο Ιρανό. Καταλαβαίνουμε, νομίζω. Όμως μέχρι στιγμής τα πλήγματα ήταν εντονότατα, αλλά κυρίως χειρουργικά. Ναι. Δεν ήταν πλήγματα παντού. Ο λόγος για τον οποίο επλήγησαν 2 περιοχές στη Τεχεράνη.
Εντάξει, ήταν λογικό αυτό, κύριε Λάβδα, γιατί είχε προηγηθεί δουλειά της Μοσάντ και γενικά της Ισραηλινής Αντικατασκοπίας για να καταστρέψουν καταρχάς τις προειδοποιητικές αεράμνες.
Και τις και την ηγεσία.
Καλά, βέβαια, και αυτά.
Εάν όμως ο πόλεμος συνεχιστεί για μήνες, σαφώς ο πληθυσμός θα αισθανθεί αυτόν τον πόλεμο και κάποια συσπήρωση θα υπάρξει, είναι αυτονόητο.
Ναι. Μάλιστα,
άρα είναι συνάρτηση του χρόνου, θα σας έλεγα.
Ναι, θα δούμε λοιπόν τη μέλη γενέστε. Το παρακολουθούμε ούτως ή άλλως το πρώτο πρόγραμμα. Παρακολουθεί πάρα πολύ στενά όλες τις εξελίξεις και ενημερώνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Λάβδας, κυρίες και κύριοι, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε τις τελευταίες πολεμικές αλλά και διπλωματικές εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.
There's only you in my life. The only thing that's right.
My first love, your every breath that I take, your every step I make.
Hearts that beat as one, our lives have just begun.
Forever,
I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm.
Με Lionel Richie και Diana Ross και το Endless Love μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής Γεώπολης. Να σας πω ότι στη δημοσιογραφική μέλα και την παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Συζητήσαμε λοιπόν το πολιτικό και όλα τα άλλα σκέλη αυτής της σύγκρουσης που ζούμε εδώ και 5 μέρες, του πολέμου για να είμαστε πιο ακριβείς. Α, δούμε τώρα τι γίνεται με τα οπλοστάσια των δύο χωρών. Ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και θα μας επικουρήσει σε αυτή την προσπάθεια ο αντιπτέραρχος αναποστρατεία, κύριος Βαμβάκος. Καλησπέρα κύριε Βαμβάκο.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω καταρχάς να κάνουμε έτσι μια περιγραφή, όχι μακροσκελή, των δυνάμεων του Ισραήλ. Έχει διάφορες τεχνολογίες, πολλές από τις οποίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να ταιριάζουν στις ανάγκες των δυνάμεων άμυνας του Ισραήλ, όπως τα Μερκάβα, όπως τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Αχζαρίτ και πολλά πολλά ακόμη. Από την άλλη, σύμφωνα με τους New York Times, το Ιράν διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια βαλιστικών πυράβλων και ντρόν στη Μέση Ανατολή. Και η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Βαμβάκο, είναι: καταστράφηκε όντως πλήρως η αεράμυνα του Ιράν όπως αναφέρει το Ισραήλ, ή μάλλον όχι, ή
απαντώ
σε μικρότερο βαθμό?
Ναι. Απαντώ κατευθείαν στο ερώτημά σας και συνεχίζουμε μετά για την ανάλυση των δυνάμεων. Ναι. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες αλλά και τις κινήσεις των αεροσκαφών που βλέπουμε πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν, έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της Ιρανικής αεράμυνας. Και όταν λέμε αεράμυνα, η αεράμυνα έχει τα ραντάρ, τα
έγκαιρες προειδοποίησεις, τα οποία κατέστρεψαν βάσει των πληροφοριών που είχε η Μοσάντ.
Okay. Ένα, ναι. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο της αεράμυνας είναι τα αεροσκάφη.
Ναι.
Τα αεροσκάφη ούτως ή άλλως το Ιράν δεν είχε ποτέ σοβαρά.
Πεπαλαιωμένα.
Πεπαλαιωμένα F-14 σαν αυτά που βλέπαμε στην ταινία Top Gun και το 1 και το 2.
Ναι.
Και κάποια ρώσκα, κάποια παλιά F-5, κάποια κινέζικα, παλιά και λίγα.
Έχει και πολλά drones όμως, δίνει και στην Ουκρανία drones.
Και το τρίτο στοιχείο της αεράμυνας είναι φυσικά η αντιαεροπορική πυράβλη.
Ναι.
Κατέστρεψε λοιπόν το Ισραήλ τους αντιαεροπορικούς πυράβλους, τις συστοιχίες πυράβλων, όχι μόνο τώρα, αλλά και από τις επιδρομές που έκανε και πέρσι τον Οκτώβριο.
Σωστά.
Αν θυμάστε.
Βεβαίως,
εκεί ξεκίνησε και κατέστρεψε ήδη αρκετές συστοιχίες με S-300 που υπήρχαν και ένα άλλο ιρανικό σύστημα ιρανικής παραγωγής, αεράμυνα. Τώρα τους αποτελείωσε σχεδόν. Και να πούμε ότι το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα.
Είχε και έχει έναν αξιόμαχο στρατό, έτσι, δεν είναι της πλάκας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά.
Και εδώ λοιπόν να περάσουμε, αφού είπαμε ότι έχει εξαλείψει σχεδόν την αεράμυνα του Ιράν, άρα εδώ που τα λέμε κάνει πάρτι στον αέρα, να μιλήσω λίγο πιο ελαφριά.
Το
Ιράν έχει καταστεί, πώς ήταν η Λιβύη, αν θυμάστε, το 2011, πεδίο βολής Λιβύη.
Ναι.
Όποιος ήθελε έριχνε μια βόμβα στη Λιβύη τότε με το...
Με τους πολέμαρχους λέτε, ναι.
Με τους πολέμαρχους, ναι. Mm-hmm. Έτσι και τώρα η αεράμυνα του Ιράν έχει να καλύψει μεγάλη περιφέρεια, έχει πολλά κέντρα να υπερασπιστεί, γιατί δεν είναι μόνο το Ισφαχάν, το Ταμπρίζι, το Τεχεράνι, το Φορντό και το Νατάν.
Ναι, θα μιλήσουμε μετά για το Φορντό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Η αεράμυνα λοιπόν τη στιγμή αυτή υπολειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Αεροσκάφη δεν έχει, αντιαεροπορικούς πυράβλους δεν έχει και τα ραντάρ υπολειτουργούν. Γι' αυτό λοιπόν και ο Τραμπ πριν από λίγο είπε, και δεν είπε ότι το Ισραήλ κυριαρχεί στον αέρα, είπε «We». Εμείς κυριαρχούμε.
Ναι, και σας δίνω μία πληροφόρηση αυτή τη στιγμή από το Reuters, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ότι οι Αμερικάνοι στέλνουν μαχητικά στη Μέση Ανατολή και θα αυξήσουν την ανάπτυξη των αεροπλάνων τους, των μαχητικών τους, για να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ευθεία εμπλοκή.
Και να ενισχύσουν την άμυνα του Ισραήλ και πιθανώς να αναλάβουν κάποια επιθετική ενέργεια και θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Για
αυτό θα είναι εμπλοκή στον πόλεμο όμως των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θα είναι, αλλά έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι κάπου εκεί θα καταλήξουμε κάποια στιγμή, αν
λέτε,
δεν προκύψει λύση μέχρι τότε βεβαίως. Και να σας πω το γιατί. Να δούμε λίγο, να συνεχίσουμε με την αεράμυνα του
ναι,
Ιράν,
ναι,
η οποία έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα στις αεροπορικές ορδές του Ισραήλ. Το Ισραήλ πραγματικά μπαίνει μέσα, ειδικά είναι ότι θέλει στον εναέριο χώρο του Ιράν.
Έχει και πάνω από 200 αεροσκάφη το Ισραήλ και σύγχρονα μάλιστα, έτσι.
Ναι,
τεράστια ισχύς.
Το θέμα δεν είναι μόνο η αεροπορική ισχύς του Ισραήλ. Ας περάσουμε τώρα στο Ισραήλ. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι τα δύο κράτη δεν έχουν σύνορα. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάποια χερσαία εμπλοκή, δεν πρόκειται να γίνει καμία εισβολή από τον ένα στον άλλο, ούτε καμία χρήση ναυτικού. Οπότε όσα τάγκς και να έχει ο ένας, όσα πυροβόλα και να έχει ο άλλος, όσες φρεγάτες ή πυραυλακά τους ή υποβρύχια και να έχουν...
Το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
Το παιχνίδι παίζεται εκατέρωθεν με πολεμικές αεροπορίες του Ισραήλ εμπροκειμένου και με βαλιστικά χτυπήματα του Ιράν εμπροκειμένου.
Το οποίο να προσθέσω, και συγγνώμη που διακόπτω κύριε Βαμβάκο, να προσθέσω ότι οι Ισραηλινοί είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια όπου δέχτηκαν πλήγματα τα οποία σκότωσαν Ισραηλινούς πολίτες και τραυμάτισαν, έτσι, θα μου πείτε.
αυτό είναι το άλλο που βλέπω.
Τι να πιάσει το Iron Dome, δεν νομίζω ότι μπορούσε να πιάσει τόσους πολλούς πυράβλους. Το ξέρετε καλύτερα εσείς.
Βεβαίως και δεν είναι μόνο το Iron Dome. Το Ισραήλ έχει συνηθίσει να δέχεται πυρά από ρουκέτες από τη Χεσμολάχ.
Από Χούθη, από όπου να είναι. Ναι,
ναι, από Χούθη. Mm-hmm. Δεν είχε συνηθίσει ο λαός του Ισραήλ, οι Ισραηλινοί, να δέχονται την εικόνα που βλέπουμε σήμερα, κατεστραμμένες πολυκατοικίες, κτίρια χτυπημένα και νεκρούς στο έδαφος τους από αεροπορικά πλήγματα, μάλλον από αέρος πλήγματα.
Πυραυλικά πλήγματα, ναι.
Πυραυλικά. Mm-hmm. Ναι, αυτό εννοώ από αέρος.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ. Mm-hmm. Το Ισραήλ έχει αρκετά F-15, το οποίο είναι καθαρά επιθετικό όπλο, το Strike Eagle, είναι η μόνη χώρα που το έχει. Έχει μια μεγάλη πλειάδα, πληθώρα F-16 και δικιά του παραγωγής. Και αρκετά F-35. Το F-35 είναι καθαρά επιθετικό όπλο. Δεν είναι για αναχαιτήσεις, είναι καθαρά για επίθεση. Mm. Έχει περίπου 300 κάτι αεροπλάνα, ας μην είμαστε και απόλυτα σίγουροι για τους αριθμούς. Το θέμα δεν είναι το νούμερο των αεροσκαφών που έχει, είναι η δυνατότητα που έχει να αναπληρώνει τα αεροσκάφη αυτά, να τα επανεξυπηρετεί, να προβαίνει στη συντήρησή τους, στον επανεξοπλισμό και γενικά τα αεροσκάφη που έχει να πετούν όλα. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το πόσα αεροσκάφη έχεις, είναι πόσα είναι διαθέσιμα και μετά από κάθε έξοδο που κάνεις, πόσα έχουν βλάβες, πόσα παθαίνουν ζημιές, πόσα κουράζονται τα συστήματά τους, βγάζουν προβλήματα, οι ίδιοι πιλότοι.
Ακριβώς.
Ξεχνάμε ότι οι πιλότοι πετούν συνέχεια, ακατάπαυστα, με rotation, τα αεροσκάφη είναι συνέχεια στον αέρα και εκεί είναι το, το αξιοθαύμαστο, πώς μπορεί αυτή η αεροπορία και συντηρεί μία μεγάλη ποικιλία και ποσότητα αεροπορικών εξόδων συνέχεια στον αέρα. Δηλαδή να βγαίνουν έξοδοι συνέχεια χωρίς να καθυλώνουν τα αεροσκάφη. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να πάρουμε παράδειγμα. Στην αεράμινα τώρα του Ισραήλ, που είναι το ζητούμενο γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς αυτό, έχει συνηθίσει ο κόσμος στο περίφημο Iron Dome. Το Iron Dome είναι η τελευταία ασπίδα, η χαμηλότερη στιβάδα αεροπορικής άμυνας και είναι σχεδιασμένο κυρίως για ρουκέτες, για βολές πυροβολικού και για βλήματα που φτάνουν κοντά στις πόλεις ή στους στρατηγικούς στόχους.
Αλλά ακριβώς. Όχι για πυράβλους εδάφους εδάφους.
Ίσως στην τελική φάση, αν μπορέσει κάποιος, στην τελική φάση ναι. Η πύραυλη, η βαλιστική πύραυλη, και εδώ έχουμε περάσει τώρα από πληροφορίες που έχουμε σε επόμενη φάση. Η βαλιστική πύραυλη του Ιράν, ένα από το ότι καταστράφηκε το 40-50% περίπου στο έδαφος, τα αεροσκάφη τώρα του Ισραήλ που περιπολούν κοντά στο Ισραήλ, στο Ιράν,
ναι, ναι.
Δηλαδή, που ελέγχουν το εναέριο χώρο, εντοπίζουν τις εκτοξεύσεις των βαλιστικών και τους χτυπούν στην απογείωση. Mm. Αυτό ονομάζεται Deep Precision Strike, δηλαδή χτυπάς
βαθιά,
στο
βάθος. Βαθύ πλήγμα ακριβίας.
Mm-hmm. Ναι, ναι. Mm-hmm. Το σημείο που ο βαλιστικός πύραυλος είναι πιο ευάλωτος είναι κατά τη φάση που ανοίγει το σιλό, αν είναι σε σιλό, ή σηκώνεται από την πλατφόρμα, και εκεί αρχίζει και θερμαίνεται και εξοξεύεται. Εκεί εντοπίζεται εύκολα και από δορυφόρους, αλλά και
από θερμικές κάμερες, φαντάζομαι.
Από θερμικές απεικονίσεις, βεβαίως, όπου εκεί στη φάση της εκτόξευσης, εκεί πια στοχοποιείται και βάλεται πριν προλάβει να βγει από την ατμόσφαιρα και αναπτύξει τη μεγάλη ταχύτητα την hypersonic. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν κάνουν τα αεροσκάφη του Ισραήλ που περιπολούν. Εντοπίζουν με τη βοήθεια και των δορυφόρων, βέβαια, γιατί ο πόλεμος πια είναι πενταδιάστατος, όπως λέει το ΝΑΤΟ. Έχουμε ξηρά, έχουμε θάλασσα, έχουμε αέρα, έχουμε cyber και space. Αυτές είναι οι πέντε διαστάσεις του πολέμου. Το Ισραήλ λοιπόν με τη βοήθεια της Αμερικής, στο cyber, και οι Ιρανοί είναι πολύ καλοί στο cyber, στο space και στο air, είναι πρωτοπόρο. Και εδώ λοιπόν τώρα θα φανεί η συνέχεια, γιατί για να φύγει ο Τραμπ από την G7, όπως έφυγε και σε συντονισμό με τον Βρετανό Πρωθυπουργό από ό,τι φαίνεται, να μεταβεί και να πει ότι είναι το τελευταίο παράθυρο ευκαιρία στο Χαμενεή για συνθηκολόγηση. Δεν λέει τώρα για εγκαιρία.
Ναι, ακριβώς, λέει για τέλος. Να δώσουμε ένα τέλος. Προφανώς εννοεί μια πιο συνολική λύση. Να προτείνει για παράδειγμα στο Ιράν να παραδοθεί, λέω εγώ τώρα.
Αυτό είπε και το είπε ακριβώς όπως το λέτε. Είπε ότι η μόνη λύση είναι όχι ο τερματισμός, το τελείωμα.
Ακριβώς.
Του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όχι μόνο για πολεμικούς σκοπούς, αλλά και για ειρηνικούς. Δηλαδή το Ιράν να απέχει εντελώς
από τον εμπλουτισμό ουρανίου.
Από οποιαδήποτε χρήση ενέργειας, βεβαίως.
Σωστά,
ναι.
Σωστά, έχετε δίκιο.
Θέλω να, για να γίνει σημαίνει στην οικολόγηση του Ιράν.
Προφανώς. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό. Είναι δύσκολο προς το παρόν, αλλά γιατί είμαστε στην αρχή της σύγκρουσης. Φαντάζομαι ότι όταν εξασθενήσει κι άλλο το Ιράν, θα είναι πιο πιθανή μια συνθηκολόγηση.
Έχουμε την αίσθηση και μιλώντας με συναδέλφους, είμαστε περίπου στη μέση, δηλαδή 5 μέρες είναι περίπου η μέση της σύγκρουσης. Γιατί το Ιράν έχει ξοδέψει ή απολέσει το 50% των βαλιστικών πυράβλων περίπου. Δεν έχει αεράμινα. Ήδη βλέπουμε τι συμβαίνει στον πληθυσμό. Αναγκάζεται τα 12 εκατομμύρια της Τεχεράνης να φύγουν. Δεν έχει
ορδές αυτοκινήτων.
Ορδές, δυστυχώς, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν. Έχετε εσωτερικά προβλήματα με τους αντιφρονούντες. Το καθεστώς σε κάποια στιγμή θα αρχίσει να παραπέει και γνωρίζουμε ότι τα καθεστώτα πέφτουν εκ των έσω.
Ναι.
Δεν είναι Ιράκ. Α, και κάτι ακόμα.
Ναι, απλώς πριν, μια και το λέτε αυτό, ότι τα καθεστώτα πέφτουν εκ των έσω, διάβαζα σε μια ανάλυση, το συζήταγα πριν τον κύριο Λάβδα, τον καθηγητή, ότι ακόμα και στα πολυταρχικά καθεστώτα, απολύτως αυταρχικά, δικτατορικά, τα οποία όπως αυτό του Ιράν, ο πληθυσμός όταν δέχεται επίθεση, παρότι δεν αγαπά το καθεστώς, συσπυρώνεται.
Βεβαίως υπάρχει μια τάση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το καθεστώς ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν το καθεστώς καθοδηγεί τον κόσμο, τον μέσο πολίτη του Ιράν, να του πει ότι ο κακός Αμερικάνος μας χτυπάει, μας καταστρέφει τις βάσεις μας, τις εγκαταστάσεις μας.
Ναι.
Θέλει να μας
και αυτοί σκοτώνουν τις γυναίκες τώρα, δεν μπορώ να μην το πω, αλλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να κλείσουμε. Να μου πείτε για το Φορντό. Είναι ένα απόρθητο πυρηνικό εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αντικατασκοπίας, βρίσκεται σε βάθος έως και 90 μέτρα, περιβαλλόμενο από στρώματα συμπαγούς βράχου που λειτουργούν ως φυσικό αμυντικό φράγμα. Και ο Ισραηλινός πρέσβης, μιλώντας στη τηλεόραση, ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον, είπε ότι για να εξορδευτεί το Φορντό από αέρος, η μόνη χώρα που διαθέτει το κατάλληλο πλωστάσιο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι το Ισραήλ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν συγκεκριμένες βόμβες βάρους 1.800 κιλών που έχουν κατασκευθεί ειδικά για να διαπερνούν τα συμπαγή στρώματα γης και οπλισμένου σκυροδέματος.
Επιτρέψτε να σας πω ότι οι βόμβες αυτές που λέτε είναι των 30.000 λιβρών, 14 τόνων.
Οπα.
Είναι πολύ μεγάλες βόμβες. Λέγονται bunker buster.
Ακριβώς. Καταστροφή των bunker.
Καταστροφή των, όχι των απλών bunkers, όχι των απλών καταφυγείων, αλλά των οχυρωμένων και βαθιά ευρισκομένων καταφυγείων.
Υπάρχει αυτές πάντως, βόμβες, λέει, ότι δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι ακόμα και αυτές οι βόμβες μπορούν να καταστρέψουν το...
Μα δεν θα ρίξει μία βόμβα.
Καλά, προφανώς. Θα ρίξει πολλές, αλλά...
Και πολλές δεν υπάρχουν. Αυτές οι βόμβες έχουν το κακό ότι είναι λίγες. Επίσης το κακό ότι ρίπτονται λόγω βάρους μόνο από τα B2, από τα
V2. Α, τα βομβαρδιστικά, ναι.
Αυτά τα stealth βομβαρδιστικά, τα οποία βρίσκονται και στο Δυτικό ωκεανό τη στιγμή αυτή. Έχουν πάει εδώ και μπήνες σε βάσεις.
Μα ναι, ήρθανε και σήμερα, ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι στέλνει κι άλλα.
Θα στείλει κι άλλα. Έχουν λίγες, δεν ξέρουμε πόσες, αλλά δεν έχουν και ένα νούμερο 200-300 τέτοιων βομβών οι Αμερικάνοι. Έχουν λίγες βόμβες, οι οποίες πρέπει να πιάσουν τόπο. Αυτές οι βόμβες έχουν το καλό ότι είναι βέβαια αθλητικές. Δηλαδή, αν ένα B2 ρίξει μία βόμβα και τρυπήσει ή καταστρέψει ένα κομμάτι του βουνού, άλλη μία βόμβα, γιατί το B2 φέρει δύο βόμβες, θα χτυπήσει ακριβώς στο ίδιο σημείο, θα προκαλέσει μία δεύτερη καταστροφή.
Μάλιστα.
Και μετά θα αναλάβει το ίδιο το βουνό με τη ζημιά, να καταστρέψει, μάλλον να πέσει το βουνό πάνω στη βάση. Δηλαδή
πολύ,
η τόνη της πέτρας και του βουνού, αυτοί θα καταστρέψουν τη βάση, όχι η βόμβα. Η βόμβα θα καταστρέψει το βουνό και τον βουνό θα καταστρέψει τη βάση.
Θα καταρρεύσει, μάλιστα.
Θα καταρρεύσει πάνω και θα ρίξει οχυρωμένες βάσεις. Αυτή θα είναι η αλληλουχία. Και δεν θα είναι ακριβώς όπως το Top Gun το 2 που είδατε όλοι, είδαμε τι έκανε τον Κρούζ με τους πυράβλους. Αυτά είναι μόνο ταινίες.
Ναι, προφανώς.
Οι οχυρωμένες, το Φορντό και οι άλλες οχυρωμένες θέλουν αεροπορική υπεροχή που υπάρχει, ακριβής δορυφορικής πληροφορίες που υπάρχουν.
Αλλά και εμπλοκή των Αμερικανών, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Και σαφή εμπλοκή της Αμερικής, η οποία θα πει ή το καταστρέφετε μόνοι σας και φεύγετε, ή το καταστρέφω για να τελειώνει. Και θα φτάσουμε σε επόμενη, την Πέμπτη, από ό,τι λένε την Πέμπτη, Παρασκευή. κάπου εκεί ο Τραμπ θα κάνει τη μεγάλη κίνηση από ό,τι φαίνεται.
Μάλιστα. Κύριε Βαμβάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι κατέστημε αρκετά σοφότεροι σε ό,τι αφορά αυτή τη σύγκρουση, όπου πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι ισχύει έχει κάθε χώρα. Εντάξει, είναι δεδομένη η υπεροπλία του Ισραήλ, αλλά από την άλλη, καλό είναι να γνωρίζουμε τι γίνεται κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Μία τελευταία παρέμβαση.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Επειδή δεν έχουμε χερσαία σύνορα και χερσαία εισβολή όπως στη Ρωσία-Ουκρανία, ναι, είναι διαφορετικό το πεδίο δράση μόνο με πλήγματα. Όταν έρθει η ώρα του καθίσματος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκεί δεν θα έχουμε κατάληψη εδάφους, οπότε θα είναι σχετικά πιο εύκολη και η διαπραγμάτευση των κρατών.
Μακάρι.
Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε κατάληψη εδάφους, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι πιο εύκολο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαμβάκο. Ήταν
καλά.
Ο κύριος Γιάννης Βαμβάκος, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, που γνωρίζει πολύ καλά όλες αυτές τις τα οπλικά συστήματα των δύο χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο. Μαράια Κάρι, Without You, αυτή η υπέροχη βελούδινη θα μπορούσα να χαρακτηρίσω φωνή, μας συνοδεύει καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της απόψινής Γεώπολης. Να σας πω ότι όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πριν από δύο μόλις λεπτά, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν όλη την Τεχεράνη, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του ΑΕΦΠΕ, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, καθώς συνεχίζονται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι εκρήξεις ακούστηκαν στη βόρεια, δυτική και κεντρική Τεχεράνη, χωρίς να έχει καταστεί σαφές αν οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα εισερχόμενων Ισραηλινών επιδρομών ή πυρών της Ιρανικής αεράμνειας. Είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί όχι σε πολύ χρόνο ακόμα, ελπίζω. Τώρα, έχει μεγάλη πλάκα αυτή η είδηση. Πρόκειται για το Κάπρι. Όπως ξέρετε, το Κάπρι είναι ένας τουριστικός προορισμός, μάλλον για γεμάτα πορτοφόλια. Και γι' αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή, σε σχέση με τις ψαροταβέρνες της Ελλάδας, επειδή έχω πάει, υπολογίστε τα διπλά και βάλε. Και το αστείο ποιο είναι, ότι ο δήμαρχος του νησιού, που είπαμε είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς, απαγόρευσε στους σερβιτόρους και τους πολίτες να πλησιάζουν τουρίστες στον δρόμο με μενού, προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Πού να πάει στην πλάκα ο άνθρωπος να δει τι γίνεται. Περπατάς για να χαζέψεις και στην πέφτουν δεκάδες γκαρσόνια. Ελάτε να φάτε σε εμάς, στα αγγλικά, μπερδεύοντάς μας με τουρίστες. Μόλις του πεις ότι είμαστε Έλληνες, α, εντάξει, λέει, οκ. Okay. Λοιπόν, οι κυρώσεις για όσους παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα είναι αυστηρές και περιλαμβάνουν ακόμη και την αναστολή της δραστηριότητας των τουριστικών καταστημάτων, κατά κύριο λόγο εστιατορίων, για 3 ολόκληρα 24 ώρα. Έτσι λοιπόν, οι περίφημοι, όπως τους λέμε, κράχτες που βγαίνουν και λένε «Έλατε να φάτε σε εμάς, έχουμε το καλύτερο φαγητό, το πιο φθηνό», πλέον απαγορεύεται η προσέγγιση κατοίκων και τουριστών με την επίδειξη μενού, φυλαδίων, γεωγραφικών χαρτών και οποιοδήποτε είδους διαφημιστικού υλικού. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 173 έως 694 ευρώ, ενώ εστιατόρια και μπαρ κινδυνεύουν να κλείσουν για 3 ολόκληρα 24 ώρα μεσούσης της θερινής υψηλής σεζόν. Και με αυτή την ενδιαφέρουσα είδηση από το πανέμορφο Κάπρι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε το σίχο, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.